Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti piektdienā studijā Māra Rozenberga. Un laikā, kad no debesīm līst kā ar spaiņiem, mēs runāsim tieši par debesīm. Bet šoreiz gan metaforiskā nozīmē, jo teātris ar Latvijā visgrūtāk izrunājamo nosaukumu Kvadrifrons ir radījis jaunu teātri izrādi ar nosaukumu Debesīs cerams nebesīs. Un tā ir izrāde par nomiršanu, par tēmu, no kuras ikdienā intuitīvi bieži vien vairāmies, un tā negribot mēdzam sāpināt gan tos, kuri ir aiziešanas ceļā, gan viņu tuviniekus, kuriem nezinām, ko teikt. Par to, kā tapa šī izrāde un kādas pārdomas tā raisījusi pašiem veidotājiem, saruna studijā pēc brīža.
Kultūras Rondo skatās.
Tagad studijā tiekamies ar trim izrādes debesīs, cerams nebesīs veidotājiem, trim kvadrifroniešiem, režisoru Paulu Pļavnieci un iestudējumu dramaturgiem Rudolfu Gediņu un Anci Strazdiņu, arī vienu no aktrisēm. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt! Labrīt.
Man gribas jūs saukt par kvadrifroniešiem, lai cik grūti to vārdu būtu izrunāt, jo man ir tāda sajūta, ka 8 gadu laikā tas jau ir kļuvis par tādu kā identitātes zīmi. Ko šodien nozīmē būt kvadrifronietim?
Ak, vai. Tām smagiem jautājumiem sāc. Nu, tas ir ļoti labi, ka tev tā šķiet, nozīmē, ka ir izdevies izveidot kaut kādu veidu, nezinu, mēs varam saukt to par brendu.
Nu,
kaut
zīmoli.
Kā, nu jā, šo zīmoli, ka šis vārds kaut ko nozīmē, bet es domāju, ka tas mums pašiem nozīmē kaut ko daudz neviennozīmīgāku un sarežģītāku un daudz laiķņaināku, nekā varbūt tas varētu šķist no ārpuses, bet kopumā jau forši būtu draugiem kopā.
Bet es teiktu, ka kopumā jau tas ir tas, uz ko mēs gājām visu šos 8 gadus, un ir tā priecīgi, ka kāds no malas to pamana.
Es to jautāju tāpēc, ka vakar vērojot izrādes debesīs, cerams nebesīs ģenerāli mēģinājumu, man radās tā sajūta, kas man ir ne pirmo reizi jūsu izrādēs, ka kaut ko tādu var radīt tikai domabiedru kopa, kas ne tikai kopā strādā, kopā spēlē, bet arī, nu jā, kopā domā, varbūt arī kopā sāp, kopā viens otru atbalsta un kopā mēģina veidot to pasauli tādu, kurā viņiem pašiem labāk patiktu dzīvot un šīs izrādes kontekstā arī mirt.
Nu, tā droši vien ir, jā. Man būtu interesanti pajautāt, kas ir tās pazīmes, pēc kurām to tā šķietu, bet ne, nu noteikti. Mēs jau droši vien atšķirībā no citiem, nezinu, kā to var nosaukt, kultūras institūcijām, esam arī draugi, jo mēs pavadam daudz laika kopā, ne tikai tajā darba vidē, bet arī starp. Un skaidrs, ka tas jau viss dzims no kaut kādām sarunām par to, kā tu jūties. Un tas nozīmē, ka ja tu otram neuzdod šo jautājumu, kā tu jūties vai kā tu viet, tu nekad nenonāc pie šādas tēmas vai pie šīs sajūtas, ko tu minēji, kāda mums ir sajūta par dzīvi šajā pasaulē šobrīd.
Nu jā, jo man šķiet, ka šī tēma, kas, nu, būsim godīgi sabiedrībā, ir daudz aizspriedumu par runāšanu, par nāvi, un ne visi cilvēki ir gatavi to darīt. Nu, ir jābūt kaut kādai attiecību ķīmijai jūsu starpā, lai jūs būtu pie šīs tēmas gatavi nonākt un par to arī izrāde veidot, un turklāt veidot to tādā jums tipiskā ar labdabīgu humoru piesātinātā veidā. Kā jūs nonācāt pie šīs tēmas par nāvi, par pirms nāves pēdējiem brīžiem, par hospisu aprūpi, kas bija tas impulss?
Nu, īstenībā es domāju, ka kaut kur jau tam kājas auga, sākot no izrādes vecmāmiņu valsts. Tas nebija tas, kā tas notika tagad, tas bija tāds klikšķis, bet es domāju, ka kaut kur tā tēma jau tur pa gaisu dzīvojās jau kaut kādus pāris gadus, jo arī vecmāmiņu valsts kontekstā mēs viesojāmies ar Anci hospis, es nezinu, kā to nosaukt, birojā, runājām ar vadītājām, un tad jau mums likās, ka tas varētu būt kaut kas. Un, protams, arī kaut kādas personiskās pieredzes, ar kurām tas attiecies, mēs visi esam kaut kāda viena vecuma grupa, un attiecīgas lietas dzīvē notiek, un tad tas kaut kā izkristalizējas, bet šopavasar tas notika ārpus Latvijas, kādā siltā vietā, Filipīnās, Ranci un Rūdi attālināti sēžot. Jā, mēs saprotam, ka tagad ir tas laiks, kad to darīt.
Hmm. Kāda bija tā reakcija, kad jūs pieteicāt šo tēmu, ka jūs gribat veidot, kvadrifrons grib veidot izrādi par nāvi?
Mums jau īsti viņu nevienam nav jāpiesaka. Mēs, nu, kā jau Paula iepriekš stāstīja, mēs tiešām ļoti daudz laika pavadām kopā, mēs draudzējamies un arī atvaļinājumos esam kopā, tad mums mūsu augstākā padome esam mēs paši un nav īsti neviens, kas ierobežo. Un tajā brīdī, kad mēs to prezentējām mūsu kolēģiem, kas ir līdzīgās domās, nebija nekādas tādas, teiksim, pretreakcijas. Tad vienīgais, kam mums nācās šo prezentēt tālāk, ir finansējums sniedzēja, kas ir KKF vai Rīgas doma šajā gadījumā. Un tur jau ir tāda nenoliedzamība, ka tā tēma ir liela un svarīga. Nu, mēs pat diezgan jutām, ka mēs gūsim to atbalstu, lai mēs varētu to izdarīt, jo tā jau tiešām ir liela problēma. Viņai nāk līdz daudz dažādas nepatīkamas sekas un skaidrs, ka tajā brīdī, kad tu pārliecinoši vari uzrādīt šiem finansējumu devējiem, ka tā ir tēma, par ko ir vērts runāt, kura ir sabiedrībā svarīga un, diemžēl, neapspriesta, tad skaidrs, ka mums vismaz gāja diezgan labi, nu, jo tā tiešām ir nozīmīga lieta.
Bet kāpēc tā ir, ka mēs baidāmies runāt par nāvi?
Nu, varbūt droši vien jau tieši tāpēc, kāda viņa ļoti bieži mēdz būt arī, kas pamatā arī tas, par ko mēs tā izrādā mēģinām runāt, ka viņa... Nu, ir tā stigma izveidojusies, ka tas ir šausmīgi grūti, sāpīgi, nepatīkami, droši vien arī dārgi, laiku prasoši, un kad ņemot vairāk, ka tāpat notiks, tev par to var nerunāt un gaidīt, ka tas notiek. Un kaut kā tas tomēr, nu, tās atvedas jau vienmēr ir bēdīgākas kā sasveicināšanās, un mēs diezgan bieži šis, nu, procesa laikā, ka mums jau domājam, kas tā izrāda īsti ir, salīdzinājām to aiziešanu ar bērniņu gaidīšanu, ka tas principā ir tieši tikpat nenoliedzams un dzīvi iekļaujošs process, bet kaut kā to vienu mēs taisam kursus un priecājamies un taisam Instagram kontus par to, kāds ir un kā to es labāk sagaidīt, bet tajā nāvē mēs viņu pieļaujam, ka nu, tāpat jau kaut kā jau nomirs.
Man liekas, arī tas saistīts ar latviešu, nu, nevis latviešu, bet tādā mūsu kultūra telpā, kurā mēs dzīvojam ar nerunāšanu par smagām un sāpīgām lietām. Caug, jo es vienkārši atceros no, arī no bērnības, nu, neviens nekad nerunāja par nāvi. Nu, manuprāt, tā nāve ir stigma, un ne jau tikai tajā, tur nav stāsts par, tur nezinu, pamperiem vai es nezinu, opiātiem vai atsāpinošiem medikamentiem, bet par to pašu faktu, jā, tas ir tautas dziesmās, bet tad ir kaut kāds...
Jā,
tas...
mums taču folklorā ir bedība dziesmas, un kādreiz taču katrā mājā stāvēja.
Un veļi, un veļu mielasti, un super, un tad ir kaut kāds tas viens posms tajā mūsu, nezinu, kā to nosaukt, vēsturē, kurā tas viss tiek, tā kā mazliet... palikt smalā.
Protams, ka mēs cilvēki... to esam institucionalizējuši un tā kā izstūmuši.
Es domāju, ka cilvēks nodarbojas, ja tradicionālo kultūru tā nedomā. bet ir kaut kāds tas lielais sabiedrības vairums, kur, man liekas, tā ir. Un tas arī rada to, ne par to, kaut kā mēs nerunājam, ja tā tēma nepastāv, tad kāpēc par to, nu, es nezinu, domāt kaut kādā tādā lielākā mērogā, ja visi kaut kā to tā pačukst kaut kur un mājās savos dzīvokļos un pansionātos klusībā, tas notiek.
Papildinot Paulu, mums bija, nu arī šo izrādu veidojot, mēs bijām runāt ar hospices dāmām, un viņas mums deva daudz informācijas un stāstīja stāstus, un vēl viena lieta, ko viņas, nu, kā norādīja, ka tagad ir tā, ka cilvēki aizvien retāk ņem līdzi bērnus uz bērēm, ka bērns ir kļuvis par pasākumu, kur ir tikai pieaugušie, kas attiecīgi nozīmē, ka mēs tā ieaudzinām to, ka mēs turpināsim izlikties, ka tas nenotiek, un tu esi maziņš, ko tu tur darīsi?
Un jā,
kāpēc tā kaut kā veidojas tā, nu, tā sajūta, ka tev pat mazam esot neparāda, ka tā notiek, un tad tev ir 30 gadi, un kāds nomirst, un ir šausmīgi.
Jā, bet arī grūti saprast, kurā brīdī tā notic, ja mēs sākotnēji arī ko par to rakstot un domājot un meklēt, kas tas vispār būs, kaut kā ņēmām to latvisko dzīvesziņu kā sliktu piemēru tam, kā izturēties, bet tieši aizējošajiem, jo šķiet, ka mums ir tie kapusvētki un tā visu kapu kopšanas kultūra, kurā mēs tā kā pielūdzam cilvēkus, jo tajā brīdī viņi ir aizgājuši, bet tajā brīdī, ka viņiem it kā šo mūsu tuvību vajadzētu visvairāk, mēs apzināti vai neapzināti vai sargājot sevi kaut ko novēršamies, bet mēs pētījām visādas vēstures apskatus par to, kā latviešu folklorā izturās pret mirušajiem, tas agrāk tā nav bijis, jo tie mirušie bija ļoti liela daļa no dzīvo dzīves, arī kamēr viņi jau bija ar mums, un jūs pastāvēja uzskats, ka tā dzīve pēc nāves taviem tuviniekiem turpinās būt tāda, kāda viņa bija šai saulē, līdz ar to būtu ļoti jauki, ja viņa būtu forša. Kad mēs nevis pieļaujam, šis cilvēks mirst, tad jau, tā jau viss, bet ne, tieši darīt tā, lai viņš ieiet tajā aizsaulē ar tādu labas dzīves inerci, jo tad tur viņam turpināsies tāpat tās.
Jā, tā man likās ļoti svarīga tēma, jūs izrādēt tieši tas, kā mēs izturamies pret mirstošiem cilvēkiem, pret saviem tuviniekiem tajā brīdī, kad viņi ir ceļā projām, bet vēl ir ar mums. Man ļoti ir iespiedzies atmiņā viena intervija, ko es salēk lasīju ar hospice māju vārdslocekli Žaneti Jansoni. Žurnālisti Inita Silviņai teica, ka būsim atklātas pērs ar lepnu ozolkoka zārku un lielu galdu izmaksā apmēram tikpat, cik 10 dienas labas hospisa aprūpes, kamēr cilvēks vēl ir dzīves. Un kāpēc mēs vairāk naudu taupam tam brīdim, kad tas cilvēks ir aizgājis, nevis laikam, kamēr viņš vēl ir ar mums?
Bet tur arī stāsts par to, ka cilvēkiem nav tās naudas. Ko darīt tad, jo skaidrs, ka tā ir mūsu atbildība kopumā pret saviem tuvajiem. Tas arī ir diskutabli, tas arī mazliet izrādē izskan šis jautājums par to, par ko tad mēs esam atbildīgi, bet tam ir vajadzīga ļoti liela nauda un ir cilvēki, kam nav tās naudas. Un ko darīt tad? Un tad ir tas jautājums, kas to finansē, nefinansē, kā rokās tas paliek un kāda tad ir tā aiziešana, jo es esmu to arī piedzīvojis savā ģimenē un tas ir tā, ka es zinu, ka ir cilvēki arī citi, kas nu, tiešām tāds, ir tā var teikt, tāds īsts bankrots notiek, cilvēki spiesti iet prom no darba un tad ir tas jautājums, tā kā Gediņš minēja, ka ir piedzimšana, ir pabalsti, ir atvaļinājumi, ir viss kaut kas tāds, bet nomiršana, tev ir jābūt spējīgam strādāt darbā, nopelnīt naudu, lai tu vari atļauties visus medikamentus, visu pārējo kopšanu un tad vēl pašam neizdegt, jo tā psiholoģiskā palīdzība tuviniekiem nav vispār nekāda. Un tas viss vēl notiek tajā, ka mēs par jums nerunājam, jūs tur paši savā kaktā, jo tur stāsts jau nav tikai par to aizgājēju, bet nu, arī tajā aprūpē. Hospis arī par tiem tuviniekiem, kas ir apkārt.
Nē, nu, es saprotu, cik liela ir valsts vai pašvaldības interese ieguldīt līdzekļus vai laiku cilvēkā, kurš skaidrs vairs nespējas tiešā veidā atgriezt šo labumu sabiedrībā, jo tas nebūs, viņš vairs tikai nebūs darbspējīgs, tā kā pauču saka, tas nav. Skaidrs, ka te dzimstošie ar laiku strādās mūsu dažās nācijas labāt, bet šie te vairs nē.
Un tas ir kādā ziņā tāds cinisms diezgan liels, manuprāt. Nu, tas, man liekas, liecina par kaut kādu to sabiedrības briedumu vai otrādāk.
Kaut kādā mērā, man liekas, arī nu, veidojot izrādu un daudz par to runājot, tā demogrāfijas lieta ir tāds, zināmā veidā, tāds tā kā triggers, kas mums arī bišķiņ pavirzīja domāt par šo tēmu, jo arvien biežāk izskan tā problēma, ka mūsu demogrāfija ir ļoti sliktā vietā un kā tas arī ir, bet tas jautājums tad ir, mēs tik ļoti gribam jaunus iedzīvotājus, lai mūsu nācija plauktu un zeltu, bet mēs nespējam parūpēties par tiem, kas te jau ir. Un mēs tā kā aizveram durvis un neskatāmies uz to pusi, bet dodiet mums vēl, dodiet vēl. Un tas ir kaut kā tā ļoti, nu, absurdi. Jā.
Kāds teiktu pragmatiski.
Nu jā, bet ja mēs tā kā pārstāvam kaut kādas humānas vērtības un gribam būt humāni un kopumā jau droši vien labi cilvēki, nu tad jābūt tādam līdz galam. Nu, tas nevar būt tikai kaut kāda izdevīguma robežās.
Jūs šo izrādi veidojāt kopā ar hospisa organizāciju pārstāvjiem. Kādus stāstus jūs dzirdējāt un kā vispār veidojās tā jūsu sadarbība?
Baisus stāstus mēs dzirdējām pārsvarā tiešām baisus.
Viens no tiem stāstiem ir iekļuvis izrādē kā viens no varonas šiem tādiem sižeta līnijām. Bet, nē, mums tur jau tā pieredze, līdz ar to bija diezgan saviņojuši, mēs bijām ciemos pie hospisa un sēdējām uz dīvāni un klausījāmies šausmīgus stāstus. Un tas kaut kādā ziņā nu, apliecināja, ka laikam jau vajag par to runāt.
Nu, es teiktu, jā, tā sadarbība pamatā bija informatīva, jo skaidrs, ka cilvēki, kas strādā šajā organizācijā, zina ļoti, ļoti daudz ko, ko
viņi
mēs
nezinām. Viņi ir tie, kas ir tie aprūpētāji, jā. Kas tiešām iet pie mirstošiem cilvēkiem.
Kas līnijā to redz, jā.
Un tālāk es domāju, ka šī sadarbība būs nu, tāda, ka mēs lepojamies ar viņiem, viņi priecājas par to, ko darām mēs, un mēs ceram, ka jā, varbūt tas vienkārši sasniegs plašāku auditoriju, cilvēku uzzinās, kas ir hospis, jo es domāju, ka ļoti liela sabiedrības daļa, kas tiešām vēl joprojām to nezina, kas pat nezina, ka viņiem ir iespēja piezvanīt šādai organizācijai un kaut kā pašiem sev un saviem mirstošajiem palīdzēt nonākt kaut kādā priecīgākā veidā pie tām beigām.
Jā, vēl nesam, kas bija šonadēļ, bija jau samā raksts par to, ka vajadzība pēc hospisa aprūpes turpina augt, bet tā rocība jau neturpina augt, un tad varbūt kaut kā, nezinu, pa visām iespējām, visiem, kas to spēj izdarīt, spiežot šo hospisu gaismā, mēs varam arī nu, to proporciju vajadzībai un piedāvājumam mēģināt nolīdzināt.
Jā, to mēs arī tā sajūtām, ka, nu, ka pat, ja nu, kaut ko, kaut kādu mazāko kripatiņu, ko mēs varam iedot ar to izrādi, vienkārši pateikt, re, kur tas ir. Nu, ka, ja tur nav kaut kādas, ja kāds tur neredz kaut kādu dziļāku jēgu, vienkārši, ka mēs par to esam runājuši, jo kamēr par to nerunāju, nekas nenotiek, jo, nu, jāatzīst, nu, mēs taču visi redzam, ka tā vairs nav senioru problēma. Taču apkārt ir tik daudz jauni cilvēki ar, visādām, nezinu, pēkšņām traģēdijām vai slimībām, un tas ir tas brīdis, kad tas tā kā uzplaukst, nu, kad tas fakts notiek, visi tur saziedo kaut kādu naudiņu, un tad, un kas pēc tam? Nu, tas paliek kaut kur tādā vientulībā un klusumā.
Jā, mums viens no tām devīzēm, ko mēs sevī turējām. Nu jā, mēs skatījāmies pagājušo gadu vai aizpagājušo gadu hospisu rīkot konferenci par palliatīvu aprūpu, kur tik pieaicām dažādi nozara eksperti par to runāt, un to jau konferences noslēdza teologs Indulis Paičs, kurš runāja par to, ka mums vajadzētu vismaz sautīgu iemeslu dēļ par to domāt, tāpēc, ka mēs visi tur nonāksim, un savukārt tur iepriekšējais runātājs minēja to, ka to var risināt tikai cilvēki, kuriem ir laiks, tāpēc, ka cilvēki, kuriem vajag palliatīvu aprūpi, viņiem vairs nav laika par viņu cīnīties. Viņiem, kā jau tu teici, ir maksimums pusgads un droši vien nav spēka. Līdz ar to, par to var runāt un cīnīties tikai cilvēki, kuriem to nevajag. Bet tā jau reti, kad notiek, ka kāds cīnās par to, ko viņam nevajag.
It kā nevajag. Pagaidām nevajag.
Cerams nevajag.
Vēl mazliet parunāt par pašu izrādi un to formu, kādā jūs to esat veidojuši. Izrādi saucas debesīs, cerams nebesīs, punkts 4 ar koferiem. Lai neatklātu pārāk daudz, bet tomēr vai jūs varētu mazliet viest skaidrību, kas tad ir šie 4 ar koferiem?
Nu, pilnīgi atklāt sakot, tas ir kaut kas, kas bija aktuāli tajā izrādes veidošanas brīdī, kurā mēs šo te nosaukumu, par kuru mēs vienojāmies, tas varbūt vairs īsti nav tik aktuāli tādā formas ziņā, bet tas, kas paliek aizvien, ir, ka tie ir cilvēki ceļā. Kā mēs,
nu, skaidrs, un ar bagāžu.
Un ar bagāžu.
Nopietnu bagāžu, jā.
Un ar bagāžu, kas ir kaut kā jārevidē, lai tiktu tālāk.
Un tagad mēs varam ieskatām noklausīties nelielu fragmentu no debesīs, cerams, nebesīs izrādes. Dzirdēsim aktrises Ances Stradzes atveidotās Sarmas monologu, bet ieskanēsies arī citu aktieru Āra Matesoviča, Antis Aizups un Jāņa Kroņa balsis.
No sākuma jau tā visam drusciņa, bet jo tālāk, jo trakāk. Līdz es attapos, ka es un mana miesa esam kļuvuši par tādu kā izšķīrušos pārīti, kas negrib reizē ierasties uz vienā viesībā. Un to pamanīja ne tik es, to pamanīja visi. It kā nepietikt ar tām šausmām, ko es katru rītu redzēju spogulī, vai saļūtējot pa trepiem, vai mēģinot pieliekties. Viņi arvien biežāk sāka skatīties žēlīgi. Jautāt, vai nevajag kaut kā izpalīdzēt, uzmākties ar kaut kādu palīdzību, prasīt, vai es tikšu galā. Viņi bija tie, kas ar katru to jautājumu man atgādināja, ka man būs tulīt jāiet, bet viņi paliks te. Līdz es attapos, guļot gultā un klausoties, kā par mani runā, tā it kā es jau tur vairs nebūtu. Un es tur gulēju tieši tik ilgi, lai sajustu visu. Es pacēlu galvu un redzēju, kā viņi ar drausmīgām sejām strīdas par manu testamentu. Viņi man mīlēja, es zinu, bet kaut kur pie pašām beigām viņi tā kā aizmirsa, ka es esmu ne tikai turīga, mirstoša tante ar testamentu, bet dzīves cilvēks.
Man liekas, jūs neviens nesaprotat, kas ir epifānija.
Tika klusēšana zauns.
Sārbu, bet viņi bija ar tevi, viņi bija tā blakus.
Viņi bija blakus nevis man, bet manā mantām.
Sārma, bet tu nevari mūžīt malt sevī to aizvainojumu un zampu, kā viņiem tā tevi ir jādodas uz priekšu, ja tā palīsti domā par to, kā bija pirms viss aizdebrē.
Mēģinu, es tiešām mēģinu, bet tās tobā pēc kaugumi jau vispār nepalīdz. Es uz to skatos, un ar to nesaistās nekādas priecīgas vai nozīmīgas atmiņas. Tā vienkārši ir lētākā gumija, ko viņi varēja atrast. Un zini, es uz to skatos un redzu tikai tās sāpīgās un vietuļās. Beigas!
Es nevaru klausīties! Par palicēju, taču vai nu labu vai neko, viņi gal galā palika ar kakaju līķi uz rokām.
No, draudz, viņi tev viegli runā, tev burtiski uzskata ķieķelis uz galvas. Tu nepiedzīvoji, kā tu savu tuvinieku atvīst pārvērties par testamentu.
Un es arī nepiedzīvoju, pilnīgi nekādas atvadas. Viss mans pēdējais reizes bija pilnīgi nejaušs nedīšs un neapzinātas.
Bet vismaz tīras.
Sārma, viņi taču cīnījās par tavu dzīvību. Viņi centās sniegt visu to labāko, visu tas smagās procedūras, visu šo.
Viņi rādīja, ka viņi cenšās. Bet tā taču sen vairs nebija nekādas jēgas. Viss, ko es gribēju, bija iedzert proseko, pagulēt uz zem kokā, prest ar zemi. Bet man jau nekādas.
Katru nedēļu man kaut kas besina. Īsa brīvdiena un kara nakts. Slikti sapnīši un pačālējies alus. Apspalvotais melnais krakts. Un katru gāju dienā palik vasarā. Jāju dienā miķē diena, kalendārs un pūkstenis.
Aktiera Klāva Meļa vienstīģa balss izrādē debesīs, cerams nebesīs, bet mēs turpinām sarunu studijā ar izrādes režisori Pauli Pļavnieci un dramaturgiem Ansi Strazdu un Rudolfu Gediņu. Kā jums pašiem ir tagad šajā izrādes veidošanas laikā? Jūs esat daudz domājuši par nāvi, par aiziešanu, daudz runājuši ar hospisu organizāciju pārstāvjiem. Kā jums ir mainījusies sajūta par nāvi un spēju par to runāt?
Es jau domāju, ka tā tēma jebkurā gadījumā ir bailīga, it kā. Vienkārši kaut kā bišķiņ liekas, ka mēs varbūt esam mazliet vairāk informēti kā citi cilvēki. Mēs esam izlasījuši daudz, noklausījušies daudz un gribētos ticēt, ka tajā brīdī, kad tās problēmas pa īstam kļūst par mūsu problēmām, varbūt būs mazliet mierīgāk, bet nevar zināt.
Nu, mēs arī esam ieguši kaut kādu ļoti praktisku informāciju noteikti, nu, kas ir, tas jau, tur jau ir tā lieta, ka ja tu par lietām runā, tu kaut kādā veidā esi ceļā uz kaut kādu, nu, kā lai saka, terapeitisku procesu, kurā tu no tā vismaz vairs nebaidies. Un šajā gadījumā ir arī vēl tas, ka tiešām, kad ir kaut kāds resurs, kuram, protams, vajag daudz vairāk atbalsta arī tādā finansiālā ziņā, kurš tev var tajā palīdzēt. Un tā jau, man liekas, arī ir tāda laba zināšana, ko iegūt, ka ir konkrēti soļi. Piemēram, arī kā mums hospis dāmas stāstīja, ka ļoti daudziem aizgāja, nu, cilvēkiem šajā posmā, ka viņiem vienkārši ir ļoti lielas sāpes. Un to tie tuvinieki mājās viņi neredz un nesaprot. Un tā medicīniskā palīdzība nav tik liela, ka īstenībā tas cilvēks būtu priecīgāks, enerģiskāks, ja viņu vienkārši iedot atsāpinošu medikamentu. Nu, piemēram, šādi fakti. Un tā tas, diemžēl, ir, ka tu tur dzīvo viens pats ar to savu tuvinieku, tev varbūt šeit tur pāris reizes nedēļā ir kaut kāda palīdzība, bet pie tevis nenonāk šāda informācija, kas šausmīgi daudz mainītu. Nu, tā tad, jā, kaut kāda reāla, tāda praktiski, bet tā kā izrādes programmiņā arī mums ir tāda lieta, kas var noderēt cilvēkiem.
Jā, viens ir praktiskā informācija un otrs ir, manuprāt, ka mēs bieži vien izvairāmies no šīs tēmas un izvairāmies no cilvēkiem, kurus tā skar. Vai nu mēs zinām kādus cilvēkus, kuriem mirst tuvinieki, vai kāds mums zināms cilvēks piedzīvo neārstējumu slimību un mēs īsti nezinām, kā par to runāt. Un tāpēc daudzi vairās, jo vienkārši negrib kaut kā izkāsties, kaut ko pateikt nepareizi, tas ir arī nepatīkami. Vai jums pašiem tā sajūta ir mainījusies, ka jūs varētu vairāk un drošāk par to runāt tagad?
Nu, man tieši šis, ko tu minēji, bet arī tas, ko es gribētu teikt, ka, nu jā, man atskatoties uz cilvēkiem, kas tur manā dzīvē ir bijuši būtiski un aizgājuši, ka man, es noteikti biju rīkojos tieši tā, ka sevi, ko es sargājot vai savas neērtības vai mūsuma dēļ, es droši vien nepavadīju ar šiem cilvēkiem tik daudz laika kopā brīdī, kad viņi devās projām. Tāpēc, ka šķita, par ko tad stulbi, par ko runāt, jo vienīgais, par ko runāt, ir to, ka tu mirsti, un tā tad nav pārāk, nu tāda ātri izsmeļam tēma tā ir. Un, bet mums tas, ko mēs izrādi veidojot kaut kā, kas atnāca un arī runājot ar visiem cilvēkiem, mēs arī uzrunājam savus paziņas un draugus, kuriem ir bijusi pieredze atvadoties no saviem aizgājējiem. Nu, mēs vācām stāstus un viņus lasot, ir skaidrs, ka, ja ir iespēja vienkārši pabūt ar tiem cilvēkiem, ka tas ir diezgan svarīgi. Tas ir svarīgi arī, protams, tev pašam, kā tu jutīsies par sevi vēlāk, bet arī, ka šis cilvēks, kurš aiziet, viņš jau ir tiešām vienturš un nobijies, un ticamāk, arī kā Pauči saka, ļoti iespējams dzīvo sāpēs, un dažkārt jau pietiek vienkārši ar to, ka tu neatstāji viņu vienu, un tam nav jābūt vissaturīgākam laikam kopā pavadītam, un tur nevajag veidot tādas īpašas pieredzes, bet arī, nezinu, paspēlēt kārtas vai pastīties kopā televizoru arī ir pilnīgi, pilnīgi faini.
Nu jā, jā, cerams, ka mums visiem tas tā sanāks, bet tas laikam tiešām ir vairāk par to vienkārši klātbūtni.
Nevis izdarīt kaut kā pareizi, kā jūs izrādē arī sakāt, vai tad vispār ir veids, kā kaut kā izdarīt pareizi. Jā,
un arī klāt par to, ja kādam ir šī saslimšanas vai kaut kāds ceļš jau uz to galapunktu, tad nu, tā baidīšanās nevienam nepalīdz. Un tu jau vienmēr vari pajautāt, vai es tev drīkstu šo jautāt, ja tev nepatīk šī saruna, tu vari pateikt, tu mēs viņu vairs nerunāsim. Tas fakts vien, kāpēc ir jānodomā un tad neko neizdarīt, ja tu vari ļoti atklāt, tie cilvēki jau nemainās, viņi ir tieši tādi paši, viņiem vienkārši dzīvē ir kaut kādas situācijas, Jā, nepieņemt pašam kaut kādus pieņēmumus par citiem, vienkārši būt šeit un tagad un klātesošam. Un tad jau sapratīs, par ko runāt, par ko nerunāt. Nu, tieši tā, savā pieredzē arī skatījos televizoru un aprunāju politiķus ar aizgājēju. Nu, super, ko darīt? Nu, tas tūlīt vairs nebūs, un kamēr tas ir, jāņem maksimums no tā.
Izrādes debesīs, cerams nebesīs, veidotāja režisora Paula Pļauniece un dramaturgi Anca Strāzda un Rudolfs Gediņš. Paldies jums par sarunu.
Paldies.
Paldies.